דרך ישראל לבי ישראלי
Tere head kuulajad. Meil on taas ühendus Jeruusalemmaga ja mikrofoni teises otsas on Jeruusalemma palvushommikusöögi direktor Albert Veksler ja minu nimi on Margit Prantsus. Täna, kui me seda salvestust teeme, on 18. oktoober 2023, on kolmapäev ja see on sõja 12. päev. Tere Albert, kuidas teil läheb?
Shalom Jeruusalemmast. Nagu ma enne ütlesin, väga raske öelda, et läheb hästi, sellepärast, et oleme kõigi nende asjade keskel, mis ei ole hästi. Aga kõigi selle asjade juures üritame, ütleme nii.
Kuidas on olnud viimane ööpäev? Kas on ka Jeruusalemmas alarmid tööle läinud?
Ei ole, aga samas on olnud väga niukseid ohtlikke olukordi, sellepärast, et eile õhtul tuli kaasast selline teade, just kui oleks Iisrael pommitanud haiglat. Aga see oli vale teade, sest et see oli tegelikult Islamic Jihadi enda rakett. Umbes nii 30% rakettidest kukub ise kaasa territooriumile. Ja see oli üks neist rakettidest, mis siis lihtsalt lendas sinna haigla lähedusse. Ja see on üks kliinik, see ei olegi haigla. Ja samas, noh, praegust on juba meedias info ja pildid ja tõestused ja Biden, kes on külastamas Iisraeli, tunnistas seda, et see oli Islamic Jihadi enda rakett, mis plahvatas kaasa sees. Ja tähendab, selge on see, Margit, et tegemist on sellise nõnda nimetatud sõjaliste operatsiooniplaanidega, mis pannakse käiku vastavalt vajadusele. Ja palestiinlased ootasid 2 tundi, õieti nad ei oodanud, nad hakkasid laipu kukku vedama ja lavastama seda suurt õnnetust. Ja samas pandi ka valmisolekusse arvatavasti nende viiendad kolonnid ja sõbrad Jordaanias, Türgis, üle maailma, kus siis 2 tunni möödudes täpselt, kui see uudis välja läks ja pildid välja tulid, lavastati siis neid suuri tormijooksusid Iisraeli saatkonnale Jordaanias ja Türgis ja küllab veelgi paikades, millest ma ei ole kuulnud. Aga see tekitas väga ohtlik olukorra, sellepärast, et kui sa niimoodi üles kütad inimesed sellise vale infoga, et Iisrael justkui on sihilikult sihtinud haiglat ja tapnud inimesi, sellel võib olla väga ohtlikud tagajärjed ja no, tegelikult on siin ka vastutus meediakanalitel, kes kontrollimata infot nii-öelda paiskavad inimesteni ja see oli miski, mis tekitas suure ohutunde. Meil on praegu ka kõik linnad sisse pääsud sõnaga Jeruusalemmas ja me vasteretis on nagu kohaliku niukse oma valve patrullide all, et inimesed tahavad ka ise tagada seda, et siit kuskilt üle tee või orust või kus iganes ei tuleks, ei infiltreeruks keegi, kellel on kurjad kavatsused.
Kas nad lihtsalt siis vaatavad otsa inimestele, kes näiteks autoga tulevad, vaatavad sisse, et kes on autos?
Jah, ikka. Et selline on lihtsalt mööda pääsmatus, et sa pead tagama mingisugust turvalisust, sest et nagu sa hästi mäletad, siin on lihtsalt org meie ja Palestina külade vahel ja noh, see on nii jama, kuidas on võimalik inimesi üles kütta valedega. Tähendab, no, ma just praegu näekasin oma naabriga, kes ütles, et tema oli Aroma kohvikus ja seal oli keegi araablane, kes oli absoluutselt veendunud, et Iisrael tegi selle ilmuäratava asja ja see õigustab kõiki neid rünnakuid nüüd. Kus juures talle näidati neid kaadreid ja öeldi talle, et näed, et see on ju tõestus ja see on Al Jazeera enda salvestus näitab, et rakett lendas vales suunas. Ei, et see kõik on fake, see on vale uudis. Sõnaga, inimesed tahavad uskuda, mida nad tahavad uskuda. Ja noh, saanud neile lihtsalt selle põhjuse ja siis on väga kerge nagu seda viha vallandada ja tagajärjed on teada. Ja
nii see on. Just tund aega tagasi maandus Iisraelis USA president Joe Biden. Esimesed uudised on nüüd ka juba selle kohta meedias olnud nähtavad. Aga millised on nagu Iisraeli poolsed ootused sellele külaskäigule? Et kas see on lihtsalt selline meeldiv toetusavaldus või on oodata ka midagi nagu suuremat?
No sa küsid minu käest, kui nagu oleks ma peaminister, millised on Iisraeli ootused. Mina arvan seda, et tegelikult on Bideni visiit väga oluline. Et ma saan aru, et väga paljudele ei ole Bideni isik või tema tõekspidamised kõige rohkem olnud vastuvõetavad alati, aga Biden on tegelikult selle sõja algusest peale võtnud väga õige seisukoha, mõistnud hukka need julmused, need õvastavad mõrvad, et on mõistnud hukka Hamasi vägivalla, mis väljendus lastel peade otsast raiumises ja tervete perekondade põlema panemises. See on olnud väga õige Bideni administratsiooni poolt, et nad on võtnud selle väga selge seisukoha ja samamoodi ka praegu see Bideni visiit tegelikult on väga suur, ütleme, julgustus sellepärast, et me sisuliselt näeme seda, et pilt on ju tegelikult palju suurem. Siin on Iraan ja mitte ainult Iraan, siin on kogu moslemi, islami maailm, kes on ajastanud need rünnakud. See on selge, et Iraan on nende asjade taga, nad on ise seda tunnistanud, see on miski, mis on leidnud oma tõestamist, et nad on seda rahastanud, nad on seda korraldanud aasta, organiseerinud, treeninud inimesi. Aga see on nagu suurem pilt, et siin on nagu regionaalne Iraani huvi olla kindel, et nad oma tuuma ambitsioonid võivad ellu viia ja et neid ei häirita selle juures, sest et see on, mis nad tegelikult on tahtnud. Iraani tuuma ambitsioon on see, mis on suur pilt ja need konfliktid on see väike pilt, et siis hoida maailma üldsuse tähelepanu eemal nendest tuuma ambitsioonidest, sest et Iraan on ületamas tuuma künnist ja see, mida see kaasa toob kogu maailma jaoks, seda on väga raske nagu alahinnata, sest et kui sul on tuumarelv, siis ütleme niimoodi, et see oht ja need strateegiad ja see mänguteooria, mis nii-öelda võimaldab teatud strateegiate elluviimise, muutub radikaalselt ja tähendab, kui sa vaatad, eks ole margit ka külma sõja ajal, kui kommunistid, kelle retoorika võis olla väga sõjakas lääne suhtes, nad ei vajutanud tuumanuppu. Aga kui sa vaatad radikaalse islamisti peale, ajatollade peale, kelle teoloogia järgi ongi vaja tuua maailma kaos, et nendele järgneks nende siis lunastaja, islami lunastaja visiit, mis siis selle maailma jälle korda teeb, siis mõelda seda, et selliste inimeste käes võiks olla tuumarelv ja küsida, kas nemad seda kasutavad, siis sa võid olla üsna kindel, et nemad ei ole nii ratsionaalsed, kui kommunistid olid külma sõja päevil. Ja see on see oht ja see on see suur pilt. Aga samas on see nii-öelda väiksem pilt siis selles, et Hezbollah ja teised Iraani käsilased nagu ka Hamas, kes sai raha ja väljaõppe ja relvad väga paljuski Iraani käest, et neid hoitakse siis nii-öelda väikse tule alalhoidjatena, et võib-olla suuremast asjast inimeste tähelepanu kõrvale juhtida. Ja sellepärast Ameerika Ühendriikide presidendi Bideni visiit siia annab väga selge signaali. Annab signaali Iraanile, annab signaali Hezbollahle, et on seda väga selgesti öelnud, ärge ronige sõtta. Nii et sellepärast on see minu selmis väga-väga tähtis visiit.
Ja nii see on ja tegelikult see sõda otsapidi on jõudnud ikkagi järjest rohkem ka Ameerika inimeste teadvusesse. Nägin internetist täna pilte, kuidas kaasas pantvangis olevate juutide pildid on isegi pandud metrooseintele ja siis see pahandab inimesi. Osad jällegi vaatavad neid ja raputavad päid. Et olen näinud pilte ka, et Tel Avivis ja mujal Iisraelis on ka tänavatel nende inimeste fotod, mõned andmed. Et kas oled ise märganud neid ja kas on nende fotode vaatajaid ja seal ees nagu nutjaid või kurvastajaid?
Ma arvan, et see on väga oluline kampaania ja ma soovitan ka Eestis seda teha, sellepärast, et pantvangide aeg on miski, mis on otsa saamas. Tähendab, seal on inimesi, kes on haiged, vanurid, kelle arstimeid, arstirohdud, kui nad nendeni ei jõua, nad surevad ära. Ja kui keegi tahab, ma võin sulle margit saata need posterid, printige välja, tehke nendega pilte Facebookis, Instagramis, pange nad kuskil üles. Inimesed peavad olema teadlikud, miks kogu see sõda lahti läks. See ei läinud lahti sellepärast, et Iisraelil oli vaja pommitada Gaasat. See sõda läks lahti sellepärast, et Hamas aasta otsa treenis valmistus kõige julmemaks rünnakuks, ka need töötajad, Margit, kes said tööload kaasast tulla Iisraeli tööle, nad kaardistasid ära need külad, need 20 asulat ja veelgi rohkem inimesed, kes seal elasid, nende nimekirjad olid terroristide käes, nad tegid linnukese nende nimede taha, kes ära tapeti. See oli õõvastav, see oli õudne ja massimõrv, mille sarnast ei ole holokaustist saadik olnud. Nii palju juut ei ole holokaustist saadik ühe päeva jooksul mõrvatud, on miski, mis põhjustas selle sõja. Ja need pantvangid, neis 103, me teame 199 nime, me teame täna. Need pantvangid on põhjus, miks pärast meil on vaja seista Hamasi vastu. Me peame nõudma, et punane rist teeks, mida nad on saanud mandaadi teha, külastada vange, külastada pantvange ja seista head, et nende elutingimused on tagatud. Nii et see kampaania on väga oluline, Margit, et tähtsa selle märki üles märkisid ja ära märkisid sellepärast, et meil on tarvis, et see toetus nendele inimestele ja kujutad sellele traumat ette, sul lähedane istub pantvangis ja mis on veel jubedam on see, et Hamasi terroristid, kui nad tulid, võtsid inimeste endid telefonid ja tegid Facebook live'is selle mõrva, sooritasid nende inimeste tapmise Facebook live'is ja siis see pandi üles ja saadeti nende lähedastele. Tähendab, niukest jõhkrust, see on hullem kui ISIS, see on hullem kui natsid. Niukest jõhkrust ei ole veel nähtud. Ja see on see, mis tuleb hukka mõista, see on see, millele tuleb vastu seista. Ja see on see, mida tuleb öelda maailmale, et vaadake sellised inimesed, selline organisatsioon, seda ei tohi alles jätta. Sest et kui sa ka vaatad, millise õhinaga araablased ja palestiinlased on teinud demonstratsioone, nagu pro-Hamas demonstratsioone, Hamasi pooldavad demonstratsioone üle maailma Londonis ja Austraalias ja kardinud, et juuti tuleb kaasitada ja mida kõike. Need on tegelikult ju demonstratsioonid, mis toimuvad nendes väga liberaalsetes ja nii-öelda valgustatud, moraalselt valgustatud linnades, sest et see on seltskond, kelle on väga selge siht, mitte ainult juudid, vaid kristlased on järgmine, kes on sihikul, sest et nende plaan, Hamas ütleb seda otse ja islami teoloogi ütleb seda otse, ei ole mitte Iisrael ja juudid, kuigi Jerusalemal on väga suur nii-öelda võtmeline ja jutumärkides prohvetlik tähendus. See on nagu nende nagu punane lipp või mis iganes sihtmärk, et nii pea kui Jerusalem langeb, et siis on teada, et maailmavalitsus tuleb, maailma kalifaat tuleb järgmiseks. Nii et siin on suurem pilt, siin on suuremad asjad, meil on vaja seista selle eest, et Euroopa vaba maailm jääksid alles.
Jah, et enne laupäeva rahvas ja siis pühapäeva rahvas, aga neid plakateid sa võiksid saata küll, et siis saame neid siin ka edastada ja jagada Iisraeli sõpradele, et saame seda vähestki teha.
Derech Israel. Läbi Iisraeli.
Täna, kui me räägime kolmapäeval on sõja 12. päev. Kuidas on see siseinfo Iisraelis liikunud, et kas on nüüd Iisraeli luure juba tunnistanud või on neid tagamaid arutatud rohkem, et kuidas ikkagi selline rünnak nii ootamatult Iisraeli sai tabada? Et esmane šokk vist on nüüd juba oma töö teinud ja saab ka hakata tagamaast rääkima.
Ütleme nii, et tegelikult seisukoht on selline, et me praegust ei hakka süüdlast otsima, kuigi on selge, et vastutajad on teada, aga praegu seda süüdistavad sõrme me ei suuna, sellepärast, et praegu on vaja sõda ära võita.
Just.
Et see on see seisukoht. Aga mitmed valitsuse liikmed, mitmed ministrid on öelnud seda otse välja. Haridusminister Joav Kish, Miki Zohar, Tsahi Hanegbi, Iisraeli luure, kõik ütlesid, et me tegime vea. Ja viga on, Margit, tead milles, viga on selles, et need 10 aastat, rohkem 10 aastat, Hamas tuli võimule 2006. Hamas võitis jutumärkides demokraatlikud valimised ainsed demokraatlikud valimised, sellepärast, et demokraatiat oli vaja selle jaoks, et diktaatorid ja terroristid võimule tulla. Rohkem pärast seda valimisi pole olnud, ega ka Palestiina omavalitsuses pole sellest saadik olnud ühtegi valimist, sest et sul ei ole vaja valimisi. Kui oled tulnud võimule, siis sellest piisab, sest et valimised ei olnudki ju elu korralduse viis, vaid regulaarsed valimised niisugust asja pole olemas diktaatorlikus riigis või kui nad on, siis see on üks lavastus. Nii et Hamasil ei ole olnud valimisi vaja rohkem alates 2006. aastast ja Palestiina omavalitsusel ei ole olnud valimisi vaja samast aastast alates. Aga kui nad siis võimule tulid, see oli 2005 olid vist valimised. 2006 nad võtsid jõuga võimu ja siis nad tulistasid põlvedesse nendele Palestiina omavalitsuse töötajatele ja lükkasid siis kõrghoonete tipudest alla, nii et nendega tehti lõpp. Hamas on tulnud võimule sellise vägivalla ja julmusega ja see on viis, mis moodi nad on ka oma rahvast jutumärkides valitsenud. Iga demonstratsioon seal, mis iganes seal on tõusnud, on lõppenud väga veriselt ja väga valusasti nende vastu, kes julgesid oma meelt avaldada mingil moel.
Ja väga suur hulk tavalisi inimesi, araablasi, moslemeid seal on ka selle režiimi all kannatajad, nuta või naera, sa ei saa midagi teha.
Ja sellepärast me alati mäletame seda, et teated, mis tulevad välja öelda sellest ka Hamasi või ka Palestiina omavalitsuse territooriumist, pead alati mäletama seda, et inimesed, kas ka neile on pandud siis püssitoru nii-öelda selja vastu või mitte, nad on teadlikud sellest, et see püssitoru seal on. Need nende käest oodata nagu ausaid raporteid või oma mõtete avaldamist on väga naiivne. See on nagu nõukogude ajal, et sa ootad seda, et nõukogude inimene oleks võinud oma mõtteid avalikult selgelt väljendada massimeedias ilma, et see oleks põhjustanud repressioone. See on täielik naiivsus, sest et igaüks, kes midagi julges öelda või sinimust valget lippu julges tõsta või 24. veebruaril kui Brjanovi hauale minna või see on elementaarsed teadmised kõigile meile, kes me selle ajal elasime, et see oli lihtsalt võimatu ilma, et see repressioone kaasa tooks. Need sama on seal.
Ja. Kuidas on Iisraeli põhjapiiril olukord?
Kahjuks see kuumeneb. See piir on näinud nüüd tankitõrje relvadega tulistamist Iisraeli suunas juba mitu korda. Iisrael on vastanud kahuritulega. Samamoodi juhtus ka muuseas hiljuti seal, et nad tulistasid välja tankitõrje relva ja see lendas ÜRO vägede pihta, nende nii-öelda rahuvalvajate pihta. Nii et seal on muidugi oht ka suurem selles mõttes, et sul on seal 150 000 raketti, mis Iraan on tarninud Hezbollahle. Et sellepärast ka Ameerika sõjalaevade kohalolek kahe merel on väga oluline, sest see ongi tegelikult ka Bideni sõnum olnud ärge roniga sõtta.
Albert, sinu poeg Karl on ka praegu sõjas. Kas te olete ühenduses igapäevaselt ja mida Karl räägib?
Ja me oleme ühenduses ja me loomulikult hoiame seda side, et see on väga, väga tähtis. Ega ta palju ei saa rääkida selles mõttes, et tähtis on see, et on olemas koduste toetus ja palved. Nii et Iisrael on mobiliseerinud 350 000 inimest, meie linnapilt on hoopis teine, poed on kinni, restoranid on kinni, inimesed on sõjas, nii et see on juba hulgem aeg, et nad pikemalt aega, et nad treenivad ja varustavad ja valmistuvad ja see ei ole kerge kellegile.
Ja sirvides ka igasuguseid neid uudispealkirju, siis osad Iisraeli restoranid ja toitlustusettevõtted annavad sõduritele võimaluse saada tasuta süüa nende juures või siis isegi kauplused jagavad teatud tooteid sõjaväelastele, et see kõik ju ka soojendab südant ja on suureks toetuseks, eelkõige moraalselt.
No Margit, ma arvan, sa mäletad ka seda, niisugused olukorrad toovad välja parima Iisraeli ühiskonnas. Ma helistasin ühele turismifirmas töötavale inimesele ja ma kuulsin, et tema oli Lõuna-Iisraelis jagamas kuuma toitu sõduritele. Inimesed teevad kampaaniaid, aitavad kõigega, mida nad oskavad. Ostavad hügieenivahendeid, ostavad toitu, ostavad näksimisasju, saadavad postiale. Sest mõttes Iisraeli ühiskond on nagu väga, väga huvitav selle koha pealt, et sul on väga palju initsiatiivi ja väga palju sellist head tahet, mis tuleb esile sellistel rasketel tundidel.
Jah, ja nii kui sõda saab läbi, meil on taas rahu, siis saab ju kõike jälle arutada, et milles kõiges me üksteisega nõuse ei ole oma vahel.
See on tõsi, meie lahkmeel ja need demonstratsioonid, mis on olnud viimase aasta vältel uudistes, on pandud kõrvale. Ja see on väga oluline, et see üksmeel ja see otsustuskindlus ja sihikindlus on nüüd tõusnud ühiskonnas. Ja tegelikult on nii vasakpoolsed kui parempoolsed nagu üks mees praegust rindel selleks, et see sõda võita.
Jah. Suur hulk Iisraeli elanikest on religioossed juudid ja on ka rabisid, kes on teinud üleskutseid oma näiteks jeshiva tudengitele, et nad läheksid ka Iisraeli kaitseväkke. See on väga erakordne, teades, et nad üldiselt ei ole nagu väga seda sõjaväe meelt ja nad eelistavad pigem palvetada. Aga lugesin uudistest, et üle 1000 jeshiva tudengi on rabide üleskutsel kaitseväkke läinud, et see on küll tore areng.
See on väga ebatavaline areng ja tõepoolest on see midagi, mis on muutnud ka seda vastvasseisu religioossetes juutides, et nad on nüüd otsustanud, et nemadki peavad olema osa riigikaitsest. Nii et see on tõesti väga oluline, et need tuhanded jeshiva tudengid on vabatahtlikina tahtnud tulla. See küll on väga hilja tulnud soov, aga ikkagi väga oluline ja ma arvan, et selle laine peal peaks kindlasti edasi sõitma, et näha seda muutust jõudmas kaugemale Iisraeli ühiskonnas ja sügavamale Iisraeli ühiskonnas.
Jah, ja ei saa ju rasketel aegadel kunagi alahinnata ka just neid moraalse toetuse viise, et olgu see siis kas või moraalsekski toetuseks, kui nad väga sellised nii-öelda püssikandjad ei ole, et siiski, et nad tulevad, panevad ka oma õla alla.
Just.
Come.
דרך ישראל. Läbi Iisraeli.
Viimaste uudiste põhjal, mis kolmapäeval 18. oktoobril meediast läbi on käinud, on selle sõja 12. päeval juba Iisraelis 4200 haavatut ja 1400 hukkunut. Ja samamoodi on ka pantvangide number suurenenud võrreldes nädal tagasi ajaga. Kas see on sellepärast pigem, et on saadud teada rohkem või ongi neid nii hukkunuid kui ka pantvangi langenuid tulnud hiljem juurde?
Tähendab, ei ole tulnud hiljem juurde, lihtsalt ei ole olnud täib pilti algusest peale. See on olnud kohutav, sest et hetkest, kui need tuhanded terroristid valgusid Iisraeli, see, mida nad jõudsid sooritada ja see, kus see kõik juhtus, ei olnud kohe algusest peale isegi näha selles mõttes, et me oleme oma kurvastuseks leidnud laipu ja põletatud surnukehasid kohtadest, kus neid varem ei leitud. Nii et see on üks asi ja pantvangide arv kasvas seetõttu, et Hamas ja Islamic Jihad teatasid rohkematest inimestest, keda nad siis lohistasid Gaza piirkonda.
199 on siis kõigi nimed on ka nagu teada Iisraelis.
Ja kahjuks on nii.
Kuidas on Iisraelil suhted või mis toimub näiteks Jordaania piiri peal, Egiptusega, Süüriaga, et kas see ärev ja sõjaseisukord on hetkel ainult Gaasaga ja põhjapiiril?
Jah, tähendab Iisraelil loomulikult puudub kontroll selle üle, mida Jordaania või Süüria väed teevad ja valitsused teevad. Süüria muidugi on oma võimetuses iseseisva riigine toimida, aga võib-olla ka valmiduses koostööd teha Iraaniga olnud nagu väga kuri platstorm selle jaoks, et sinna saabuvad Iraanist tulevad relvad, sinna saabuvad Iraani võitlejad. Nii et Iisraelil on olnud, kui sa vaatad viimased aastad, väga raske kinni saada kätte, saada need relva saadetisi, mida läbi Süüria siis toimetatakse terroristidele meie aladel. Need on väga, väga rasked asjad sellepärast, et need riigid, mis meid ümbritsevad, kui sa võtad Liibanon näiteks, Libanoni riigil ei ole kontrolli selle üle, mida Hezbollah teeb nende enda territooriumil. Nad teevad kiskuda Libanoni sõtta, ilma et Libanoni valitsus seda tahaks, ilma et Libanoni rahvas seda tahaks. Süüria on jagunenud ja tükeldatud ja see on sellises olukorras, kus Assadil puudub täielik kontroll oma riigi üle. Iraan teeb, mida tahab ja teatud grupeeringud teevad seal, mida nad tahavad. Jordaania on siiamaani olnud stabiilne, aga stabiilne tänu Iisraeli toetusele, kui Jordaania valitsus peaks hakkama tegema avaldusi ja võtma seisukohti, mis muutuvad Iisraeli vaenulikuks, siis tegelikult Jordaania kuningriigi võim on püsinud väga palju tänu Iisraeli ja välisriikide toetusele. Et see ei ole ka sugugi stabiilne koht. Egiptus, eks ole, meie lõunapiiril, selle asemel, et teha lahti piir, rahva piir, nii-öelda Gaza piirkonnaga ja sõnaga. Iisrael ei ole ainukene riik, kes Gazat blokeerib, Egiptus blokeerib Gazat. Ja kui Egiptus võiks olla nii lahke, et nad oma piirid lahti teeksid oma sugulastele, oma hõimlastele, araablastele seal Gaza piirkonnast, oleks see väga kena. Aga see ongi probleem, et nad on koondanud oma piirile 10,000 Egiptuse sõjaväelast ja nad ei taha sisse võtta mitte üht ainustki Gaza põgeniku. Sama on Jordaaniaga. Jordaania ei taha ka isegi Jordaania kodakondseid. Jordaania kodanike, kes tahavad tulla praegu siis Jordaaniasse, neidki takistatakse, neid ei võeta vastu, neid keelatakse tulemast Jordaaniasse.
Uskumatu, et võiks ju mõelda, et oma sugulased või rääkimata, et oma riigi kodanikud, aga noh, ega keegi ei taha ju probleeme ja on jäänud mulje, et neid palestiinlasi, ehk siis neid Iisraeli territooriumil või Iisraeli riigi piiride vahel elavaid moslemeid, et nemad on just selles kuidagi moslemite hierarhias seal kõige madalamal. Minul kui kõrvalseisjal on selline mulje jäänud, et keegi neid ei taha, et täitsa kahju on kohe nendest lihtsatest inimestest, kes on kahjuks nende mässuliste poolt nagu valitsetud.
Margit, see on pikem probleem. Neid ei ole tahetud juba aastakümneid, kui, eks ole, Iisrael kuulutas välja iseseisvuse, Briti mandaat lõppes 48. aastal 14. mai, siis viis araabi armeed alustasid oma rünnakut Iisraeli vastu. Üks neist oli Egiptuse armee. Egiptus vallutas selle ala, mida me nimetame täna Gaza ribaks. Kuidas eesti keeles öeldakse? Inglise keeles öeldakse Gaza Strip.
Gaza sektor.
Gaza sektor. Egiptus vallutas selle ala ja mis sa arvad, kas Egiptus inkorporeeris need inimesed, kes seal elasid Egiptuse kodanikeks, andis neile kodakondsuse? Ei, Egiptus ei tahtnud neid. Juba ka siis, 48. kuni 67. aastani, Egiptus ei tahtnud neid, ei annud neile mitte mingisuguseid õigusi. Kui uurida natukene ajalugu, kui keegi vähegi pitsib vaadata, missugune oli Gaza sektori elu aastast 48 kuni 67, siis nad näevad, et nendel oli väga raske ja väga piiratud olid nende võimalused. Samal ajal kui Jordaania, siis 48. aastal nende nimetatud Araabia liiga vallutas Samaria ja Juuda, see on siis nende nimetatud Läänekallas. Kus see nimi üldse Läänekallas tuleb? Läänekallas tuleb sellest, et Jordaania kuningriigil oli ennem Idakallas, siin pool Jordani jõge, aga nüüd nad said ka omale Läänekalda, Samaria ja Juuda, mille nad siis ebaseaduslikult ka annekteerisid. Nemad vähemalt andsid oma nendele Araabia suguvendadele kodakondsuse. Jordaania kuningas Hussein andis neile õiguse siis olla kodanikud ja sisuliselt laiendas siis oma kuningriiki Lääne kaldale. Nii et tal oli Ida ja nüüd on ka siis Lääne kallas sellele ajal. Aga ega keegi need ei tahtnud. Ega need keegi neist ei hoolinud. Ja neid kasutati alati ära pärast kuuepäevasõda 67, kui Iisrael pidi tegelikult võtma need alad tagasi, sest et Iisraeli rünnati. Jordaania ründas Iisraeli kuuepäevasõjas. Egiptus ründas Iisraeli Gazast ja ka oma territooriumilt kuuepäevasõjas. Kui nad pidid need territooriumid võtma oma valdusesse, ega siis ka keegi neid ei tahtnud. Ja neid ei tahetud vastu võtta kui põgenike ei Jordaanias ega Egiptuses ka siis. Ja need nimelt hoiti põgenike laagrites, sest neid kasutati poliitilise relvana Iisraeli vastu. Sellest ajast saadik.
Ja kuigi mulle on jäänud mulje nende Samaaria ja Juuda araablaste eluolu on olnud ikkagi parem kui seal nendel, kes on Gaasas.
Ja Gaasa on väga õnnetu koht olnud, see on kahjuks tõsi ja nagu see, eks ole, et nad sattusid Hamasi terrorivalitsuse alla, on väga-väga kurb ja see on üks õnnetu seltskond selles mõttes, et ei taha isegi mõelda seda hirmsat elu ja olu, mis neil seal on olnud. Ja see ei ole Iisraeli süü, see on olnud Hamasi süü, sest et Iisrael lahkus Gaasa sektorist 2005.
Ma mäletan seda, Albert, ma tulin just siis Iisraeli ja ma mäletan neid oranse ja siniseid linte.
Demonstratsioonid, mis tehti selle vastu ja üritati ära hoida seda hirmsat viga. Täna me näeme, et see oli hirmus viga sealt ära tulla. Aga siis mõeldi, et tuleb rahu. Ja Iisrael jättis ju, me ei võtnud mitte ainult kõiki elavaid, me võtsime Margitsori surnud välja. Surnuaiad veeti kaasa sellepärast, et me teadsime, et nad rüvetavad meie hauad vastasel juhul, sünagoogid, kõik, mis seal oli. Ja me jätsime sinna need kasvuhooned, 20% sellest põllumajandustoodangust, mis Iisraeli tuli Gaasa sektorist. See oleks võinud olla niivõrd viljakas, niivõrd rikas ala, see oleks võinud olla miski selline, nagu nad tahtsid nimetada seda Lähis-Ida Singapuriks. Aga nad võtsid, Margit, need juppideks laiali, need kasvuhooned, igaüks sai kas toru või tüki klaasi. Ja see oli nende kasvuhoonete ja selle põllumajandus ime lõpp, sest et nad ei hoolinud sellest, et neile anti võimalus. Nemad nägid hoopis teist võimalust. Ja vaata, see on see kummaline asi, ma ei saa arugi sellest, aga see on nagu paralleelne reaalsus. Nemad elavad oma reaalsuses, mis on nii veider, et see ei jõua pärale.
Aga kuidas on olukord praegu Juudea ja Samaaria araablastega ja kuidas on näiteks Ida-Jerusalema araablastega? Kas nad on nagu võrdlemisi rahulikud seda muud mäsu arvestades?
Ütleme niimoodi, et Ida-Jerusalem on olnud rahulik ja praegu on Juudea Samaaria olnud rahulik. Aga tegelikult nad kasutasidki ära neid Juudea Samaaria rahutusi selle jaoks, et tõmmata Iisraeli väed ja tähelepanu ära Gaasa pealt. Ja see oli väga, väga vastik trikk, mille nad tegid sellepärast, et meie, kui sa vaatad, siis vahetult enne lehtmajade pühi ja lehtmajade pühade ajal oli lahinguid seal Tulkarem, Jenin, sõnaga Samaaria aladel ja Iisraeli tähelepanu oli seal. Et see oli üks põhjustest, miks pärast Iisrael ei olnud nii valvel, kui oleks pidanud olema.
Ja nii, et ikkagi koostöö käib.
See oli väga, väga, väga peenelt plaanitud koostöö ja siin kasutati ka, me kuulsime neist asjadest kõrgtehnoloogiaid arvatavasti, kas siis Venema või keegi teine, siis teada on see, et ainult Ameerika Ühendriikidele Venemaal on sarnane kõrgtehnoloogia, mis võimaldab Iisraeli sile ja radarid ära jämmida, kinni blokeerida ja seda tehti. Siin oli mitmeid asju, mis ma arvan, me võime tulevikus neist asjadest rääkida, kui nad asjad välja tulevad paremini. Enne asjad, et hakatakse rääkima nii ehk naa. Aga tegelikult minu jaoks on olnud just see küsimus, et miks pärast nagu Jumala kaitsev käsi meie pealt ära võeti, sest et sellist õnnetust, sellist katastroofi ei ole holokaustis saadik Iisraelil olnud. Ja ma isiklikult kahtlustan seda, et võib-olla need normaliseerimis läbirääkimised Saudi Araabiaga võisid olla põhjus, miks pärast see uks vaenlasele lahti tehti ja Jumala kaitsev käsi tõusis, sest et kui sa vaatad Margit ja kuulad Netanyahu kõnet ÜRO-s, siis ta oli väga vaimustuses sellest, et normalisatsioon Saudi Araabiaga toob uue Lähis-Ida. Need on fraasid, mida ma mäletan Shimon Peresi ja Itzhak Rabini suust.
Ja.
Uus Lähis-Ida ja meie Iisraeli tähendab sõjaväejuhid ja samuti luurejuhid olid sellises segaduses isegi, et nad pidid tulema pressimeedia esindajate juurde ja ütlesid, et meie ei tea, mis on läbirääkimiste laual, et Netanyahu hoiab meid pimedas. Ja me teame seda, et Saudid on olnud need, kes on pressinud ja on surunud seda nõudmist, et peab tekkima Palestiina riik. Nüüd Margit, sina tead seda, sa oled näinud neid alasid, sa oled näinud neid inimesi. Palestiina riigil ei ole mingisugust ellu jäämise võimalust, mitte sellepärast, et Iisrael võiks olla Palestiina riigi vastu, nad lihtsalt ei tooda mitte midagi.
Ometigi on võimalik majandus languse ajal olla majandus kasvus, sellepärast, et välistoetused on lihtsalt nii head.
Margit, Euroopa Liit maksab miljard eurot aastas, kui mitte rohkem. Miljard eurot aastas, see on eurooplaste maksurahad, mis voolavad nagu külluse ojad nende taskutesse, nende korruptiivsete ametnike taskustesse ja relvastusse ja terroristide toetamisse. See on meeletu, tähendab väiksel alal, nagu on Juude ja Samaria, nendel aladel, kus Palestiina omavalitsus on või kus Hamas valitseb, seal ei toodeta mitte midagi, mis nendel inimestele tarvis on elamiseks. See ei ole ellu jääv riik, see ei ole nagu eluvõimeline riik, see ei ole midagi sellist, mis suudaks funktsioneerida. Et see on midagi niukest fiktiivset, aga saudid on seda nõudnud. Ja ma tahan öelda seda, et hetkest, kui sarnane jutumärkides riik saab riigi õigused, siis tulevad mängu hoopis uued reeglid ja rahvusvahelised seadused, mida ei ole võimalik enam pärast ära kustutada. Ja ma ei tea, mis oli saudidega läbi rääkimisel laual, kas õigus administreerida templimäge, mis oli siiamaani jordaanlaste käes. Kujutad sa endale, Margit, ette sellist pilti, et saudide käes on Mekka, Medina ja Jerusalem.
Kolm kõige kuumemat kohta nende jaoks.
No aga tähendab, kui sa kujutad endale ette ja kui suure kurjuse saaks vallandada Palestiina riik, kui see tekib. Ja võib-olla Jumal hoidis ära selle suure kurja, lubades sellel väikesed juhtuda. Ma ei tea, aga tähendab, see on selge, Iisraeli valitsus on seda öelnud, me ei olnud valmis, et me olime võtnud endale vale arusaamise, nagu oleks Hamas õppinud midagi nendest mineviku õppetundidest, nendest sõdadest. Ja kui sa mäletad, Margit, siin tehti veel üks väga kaval nõks. Augustis tulistas islamik džihad tuhandeid rakette Iisraeli pihta. Ja Hamas ei astunud sõtta.
Koguti ja jõudu praeguseks.
Ei mitte ainult. Vaid siin jäeti mulje, nagu Hamas hoiab ennast vaos mingil põhjusel. Et Hamas on just kui õppinud õppetunni, et Iisraeliga ei maksa jamada. Ja siis, eks ole, meil on ju tarvis hoida oma rahakanalid lahti. Ja just kui mängiti niukene tsirkus Iisraelile, et näete, islamik džihad, need on hullud, aga Hamas on nüüd moderaatsed. Nemad on nüüd, hoiavad ennast paos. Ja see oli täpselt see show, mida Iisraeli valitsus tahtis näha. Nad tahtsidki näha seda, et näete, me oleme suutnud neile selgeks teha, et ei maksa meiega sõdida. Ja me olime nii lühinägelikud ja nii petetud selles, et tegelikult ju Hamas valmistus aasta selleks hirmsaks terrorirünnakuks.
Jah, see on hämmastav ja milline häbi, et pimestatud on oldud, et ma ei tea, kas elu on liiga hea olnud ja liiga mugav siis või?
Ei, mitte ainult see, Margit, siin on üks niisugune paradigma. Ma mäletan, minu käest küsiti nendel eelmistel sõjaliste operatsioonide ajal, et tead, kuidas teil läheb ja ma pidin endale tunnistama, et ma on imelik tunne, et ma tean, et käib sõda, aga see ei puuduta nagu meid Jerusalemmas üldse. Üldse. Ma tean, et meie see raudkuppel võtab raketid alla 95%. Jah, et tuleb tulla kummi varjandisse, et nende kuumade kildudega mitte pihta saada. Aga me saame nagu elada nende hulludega. Et nad on seal võrgu taga ja neil on paha tõju vahepeal ja tulistavad rakette. Aga siis läheb paha tõju üle ja saad aru, et ei maksa ikka Iisraeliga sõdida. Selline paradigma oli mitmeid aastaid. Alates raudkupli võimaluste tekkest. Et jah, me saame nagu edasi lükata seda, et Hamasile lõpp tehakse. Aga ei saa.
Ja. Nüüd on rahu ja julgeolek ja siis äkitselt tabab neid, kuidas oligi öeldud.
Nii on öeldud ja noh, see peaks tekitama valvsust, kui sellased fraase hakkatakse kasutama. Ja. Aga need kasutakse kogu aeg.
Derech Israel. Läbi Iisraeli.
Ma ise olin nagu aastate eest väga üllatunud, kui Iisrael ja Saudi-Araabia lähenesid ja kohtumised ja lennuliinid pannakse käima ja ma mõtlesin, et mis asi see on, kas ma näen und või mis asi see on, aga halvas mõttes tuleb nagu au anda nendele moslemitele, et nad on seekord ikka väga planeerinud, sest varasemad sõjad üldjuhul on ka ju olnud Iisraeli jaoks ka sellepärast mitte nii rasked, et tutub, et moslemid on teinekord sellise lühikese vinnaga, nad ei suuda oma vahel kokku leppida, nad ei suuda nagu pikemat strateegiat ajada, aga seekord nüüd tundub küll hoopis nagu asjal on teine käik.
Ja ma tulen tagasi selle, mis juurde, mis sa mainisid nendest Abrahami lepetest. Tegelikult emiraatidega ja teiste riikidega, kellega rahu tehti 20. aastal, see oli ikkagi siiras. Ja see üllatas kõiki. Ja vaata, siin on veel üks aspekt asjadest. Kui sa loed Ezekiel 38. peatükki, siis sa näed, et Iisraeli igivanad vaenlased või siis modernse Iisraeli ja vaenlased Araabia riigid ei ole Ezekiel 38. peatükki nimekirjas. Seal on kõik teised riigid, aga mitte Araabia riigid. Võib-olla ainukene Araabia riik on seal Liibüa, mis seal nimekirjas on. Nii et huvitaval kombel need Abrahami lepped tõmbasid need Iisraeli põlisvaenlased, kes meiega kogu aeg on sõdinud sealt nimekirjast välja. Ja see emiraatidega rahu ja normaliseerimine oli tegelikult väga siiras ja seal hakkas käima väga vilgas turism ja meiegi käisime seal Dubais. Seal on väga palju koostööd. Tegelikult ju Iisrael ehitas turvaseadmed emiraatidele juba 2010. aastal. Et tegelikult see koostöö käis juba väga pikka aega tegelikkuses, aga seda ei tunnistatud avalikult. Nii et sealt algas tegelikult üks väga hea protsess ja võib-olla ka need mõtted, mis jäid kõlama ÜRO-st, et vaadake nüüd tuleb normalisatsioon Saudi-Araabiaga, jättis sellise mulje, et näete, palestiinlaste küsimus ei ole Saudi-Araabiastele enam üldse tähtis, sest et see, mis tegelikult hakkas juhtuma, oli see, et Araabia maailm hakkas enesele aru andma sellest, et palestiinlased ise on selles süüdi, et seal rahu ei ole. Et see ei ole mitte see, et neile ei pakuta võimalusi. Neile on pakutud võimalusi iga kord ja nad on iga kord jonnaka järjekindlusega endale ise jalga tulistanud ja loobunud absoluutselt kõigist pakkumistest. Sest et siin on veel miski, kui sa mäletad, Margit, 80. aastal Sadat mõrvati. Miks ta mõrvati? Sellepärast, et ta tegi rahu. Et ta tegi rahu Iisraeliga. Ja Sadat ju käis Knessetis kõnelema 78. Pärast läbi kukkunud Yom Kippuri sõda, ta tuli ja tegi, et teed rahu teha. Ja sõnaga, see on see, mida Arafat kardab ja kartis. See on see, mida Abu Mazen praegu kardab. Ta saab omade käest kuuli, kui ta Iisraeliga rahu teeb.
Abu Mazen, ehk siis Mahmud Abbas, et ta on juba vist ühe jalaga hauas küll, aga et see olukord on seal praegu kuidagi ikkagi stabiilne enam vähem.
Ei ole stabiilne. See ongi see asi, miks pärast selle tehta valimisi, see on, miks pärast seal väga julmalt surutakse alla igasugune teisiti mõtlemine. See tundub nii. See stabiilsus on tänu sellele, et Iisrael tagab seda stabiilsust. See ei ole mitte ühtegi asja, mis ise oma jalgadel seisab parkit. See on seda.
Ja ega enne ei muutu ka, kui ma ei tea, mis ime või maavärin see peab olema, et terroriliidrid saavad kõrvaldatud, et kas see sõda teeb seda, see vist üks eesmärk on, aga kuidas see õnnestub?
Võtta, Margit, me täna isegi hakkasime mõtlema sellise võimaluse peale. Ma ei tea, kas see on riigijuhtud ja laual, aga Iisraelil oleks väga kasulik, kui tekiks üks sarnane NATO vägi, nagu oli Kosovos, kes tagas nii-öelda Kosovo ülesehituse ja rahu. Sellepärast, et Iisraelil ei ole kasulik, kui me oleme vastutuvad selle eest, mis seal Gazas toimub. Meil ei ole üldse vaja seda vastutust. Palju parem oleks, kui keegi mingisugune NATO liitlas jõud võtaks üle selle territooriumi üle vastutuse. Sest praegu, kui sa vaatad, on kerkimas üks ühise rinne Iisraeli toetuseks. Mm-hmm. Eks ole, Biden on täna meil Tel Avivis, Sunak, Briti peaminister tuleb homme, Saksa kantsler oli siin. Kui tekiks selline üldine rinne, ühise rinne, NATO ühise rinne selle vastu, et ei lasta seda islami radikalismi levida ja et nad võiksid korraldada samasuguse rahumeelse elu ümber korralduse, nagu nad tegid Kosovos. sest need olid NATO väed Kosovos, kes sisuliselt 99. aastast kuni 2009. aastani tagasid seda korda seal ja tagasid seda, et asjad saaksid üles ehitada. Sest et meil on vaja mõelda selle peale, mis juhtub kaasas pärast Hamassi. Jah, me oleme otsustanud Hamassi likvideerida, aga mis edasi saab?
Jah, on järgmine Hamas võibolla.
Ei, me ei tohi lubada neil tõusta. See ongi see asja, miks ma mõtlen sellest, et peaks tõusma üks teissugune režiim.
Jah, meie saame palvetada ja võibolla siia tänase saate lõpetuseks, kas sa võiksid nimetada värsked palvevajadused veel, et Eesti kristlased saaksid oma panust anda?
No enne kõike ma paluksin palvet meie pantvangide pärast. Ma paluksin seda, et te palvetaksite, et Hamasi jõhkarditele tuleks selline hirm teha liiga nendele vaestele pantvangidele. Seal on margit lapsed ja naised. Ma ei tea, kas sa nägid neid pilte, kes veriste selgadega, veriste pükstega sunnitakse autodes või endale ette kui, mis neile tehti. Ja need on seal 200 vähemalt, kelle elu on ohus. Et Hamasi üle tuleks hirm neid puutuda. Palvetage, et valitsus ja sõjavägi Iisraelis, neil oleks see võidmine ja see tarkus, mis nende endi mõtetest oleks kõrgem ja see oleks valdav. Et nagu ütleb, eks ole, esimene ajaraamat, et Issakari mehed mõistsid aegu ja teadsid, mida Iisrael peab tegema. Et meie valitsusel oleks samasugune tarkus nagu Issakari meestel. Et Jumal annaks hoiatavaid unenägusid Hamasi liidritele. Me peame palvetama oma vaenlaste eest. Me peame palvetama oma vaenlaste ja oma vihameeste pärast, ütleb Piibel. Ja et neile võiks tulla Jumala kartus, et ilmuks neile unenägudes, kui mitte kuidagi mujal, reaalsus ja arusaamine, mida nad endale teevad, mis neid ootab ees igavikus ja mis neid ootab ees ka selles maailmas ja selles elus, kui nad oma kurjusest meelt ei paranda. Sest et Hiobi raamat 33 ütleb, et unenäos ja öö nägemuses, siis kui sügav uni tuleb inimese üle, kui nad on oma voodis, et nad võiksid kuulda ja et Jumal võiks hoiatada neid, nagu Hiobi raamat ütleb, et nad pöörduksid ära oma kurjadest tegudest. Et me võiksime paluda Jumala kaitset Iisraeli sõdurite üle. Et Jumal annaks tarkust nagu Taavetile, kuidas Siklagi põgenikud kätte saada. Taaveti juhul oli ju nii, et ta tõi nad kõik tagasi. Juh. Et me saaksime nad kõik tagasi elavalt. Siin on palju asju, millest palvetada. Margit, ma saadan sulle ka need posterid, mida meie kuulajad võiksid välja printida ja postida neid nii Instagramis kui Facebookis, kui Twitteris, kus iganes ja mäletada, palvetada nende pantvangide pärast. Ja samuti tarkuse eest meie sõduritele, Jumala kaitset nendele ja meie juhtidele tarkust.
Ja aitäh sulle, Albert Veksler, Jeruusalema palvus hommikusöögi direktor, et sa kõnelesid Eesti Iisraeli sõpradele. Ja täna on siis kolmapäev, 18. oktoober aasta 2023, kui on sõja 12. päev. Me soovime rahu Iisraelile, rahu Jeruusalemale. Olge teie kõik väga hoitud. Sina, su pere ja eriti ka Karl, olgu ta hoitud Jumalast. Ja kuuleme siis jälle ja loodame, et siis on juba ehk paremaid uudiseid.
Aitäh, Margit. Tuletan veel ühe kirjakoha meelde, see on Jesaja 49, 24 ja 25, kus ütleb, et kas vägeva käest tema saak röövitakse. Ja Jumal ütleb, jah, vägeva käest röövitakse tema saak, sest mina võitlen selle vastu, kes sinu vastu võitleb, ütleb Abrahami, Isak ja Jaakobi Jumal. Aitäh teile.
Amen. Sündigu nii. Shalom.
Shalom.
Nasata avona mechem
Israel. Läbi Iisraeli.